Sveiki, sveiki. Čia tikrai dienos klausimas. Prie mikrofono Aurimas Perednis. Užsienio reikalų ministras, konservatorių partijos lyderis Gabrielius Landsbergis ką tik atlaikė interpeliaciją Seime. Kaip tai vertinate? Už tai, kad būtų pritarta jo atsakymams į opozicijos klausimus, balsavo 73 Seimo nariai, prieš buvo 47 ir 6 parlamentarai susilaikė. Iniciatoriai kritikavo ministro nenuspėjamumą užsienio politikoje, priklausimą nuo vienašališkų sprendimų, ambasadorių skyrimo skaidrumą. Landsbergis priekaištavo iniciatoriams, kad jie pasirinko būtent būti ne toje pusėje, ne toje, kuri nori mažiau Rusijos Lietuvoje. Lik šiol visos opozicijos interpeliacijos Seime žlugo, kodėl opozicijai nesiseka pasiekti savo, ar jūs nustebino toks interpeliacijos rezultatas ir kodėl užsienio politikoje, kaip sako kai kurie ekspertai, prarandamas partijų konsensusas ir vis daugiau matom pleišto ir rietenų. Kas dėl to turėtų prisimti atsakomybę, kas dėl to kaltas? 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje, Vilniaus kodas 85, drąsiai skambinkit, rašykit į žinių radio programėlį ir balsuokit mūsų apklausoje. Klausimas paprastas kaip 2 euro centai, kaip jūs vertinat Landsbergio darbą, labiau teigiamai ar labiau neigiamai. Na, o pirmoji su mumis Radvilė Morkūnaitė Mikulėnė, Seimo ir Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų vice pirmininkė. Labą dieną.
Sveiki.
Nustebino rezultatas interpeliacijos jūs, ar ne?
Ne, nenustebino. Tai mūsų daugumos palaikymą ministrų kabineto nariai turi, ta šiandieną buvo akivaizdu, o dėl gal kišių dėl opozicijos, kuri, man atrodo, ten nesuskubo labai susimobilizuoti, tai tada kyla klausimas dėl nuoširdumo, ar iš tikrųjų juos netenkina kažkas užsienio politikos klausimuose, ar visi tai čia buvo noras įgyvendinti kažkokią viešų ryšių akciją, klausant seniai atsakytus klausimus, galbūt siekiant pridengti savo kolegos ponos Pančaičio, kaip mes čia sakom, išjungto poligrafo istoriją, tai, nežinau, matyt, opozicija galbūt galėtų atsakyti vis tik nuoširdžiai šį klausimą, bet susidarė įspūdis, kad tikrai nėra klausimai orientuoti į esmingą turinį, priekaištai, kurie buvo išsakyti, jie nepagristi, tą galima kontrargumentais išsakyti ir kas buvo padaryta. Tai ministras, mano galva, dirba gerai, ar galima geriau, visada galima geriau, bet augantis mūsų eksporto skaičiai į kitas rinkas, naujas rinkas, atsirandantis pripažinimas gilesnis tarptautiniai bendruomeniai ir gilėjantis ekonominiai ir politiniai santykiai su kitomis valstybėmis iliustruoja, kad ministro vykdoma užsienio politikos kryptis yra teisinga ir man atrodo, kad čia reikia valstybei Lietuvai tuo pasidžiaugti.
Ta klausytojai reaguoja ir komentarų. Nieko naujo, laukiam rinkimų, sako mums klausytojas. Nu, rinkimų visada, žinot, rinkimai yra būdas pasitikrinti visiems.
Tai nebejotinai, tai visi turbūt laukia.
Laukia rinkimų. Įskaitant ir jūs, beje, Ingrida Šimonytė jungiasi prie partijos. Kaip vertinat, kodėl dabar?
Kad aš tai nesu taip supratus kaip konkretaus apsisprendimo ar pažado, jeigu taip galima sakyti, bet galiu tik tai sakyti, kad dirbant vienoje frakcijoje ir būtent glaudžiai susijusi bendramintystėje, tai yra smagu turėti tokius bendražygius, ar jie formaliai įteisina savo priklausomybę šitai politinį bendruomenį ar ne.
Kaip vertintumėt jos kandidatūrą į partijos pirmininkus, jeigu į rinkimuose nuspręstų dalyvauti?
Tai vertinčiau teigiamai, bet aš manau, kad čia dar yra daug laiko iki to taško, kad vienokie ar kitokie apsisprendimai ar pasiūlymai turėtų būti padaryti.
Na, aišku, Landsbergio klausimas, mes dėl jo tarėmės pasišnekėtis, kažkaip tai įspręstas ir kaip ir intrigos daug neliko. Išskyrus tai, kad opozicija gal atsakykite tą dalykinę reikalo pusę dėl vienašališkumo, ambasadorių skyrimo skaidrumo, dėl tranzito daug klausimų buvo užpylę 45 berods klausimai ministrui. Ir aišku, buvo čia kritikuojančių tokį didelį kiekį klausimų. Vis dėlto turinys interpeliacijos jūsų požiūriu, kaip jisai?
Na, turinys, mano požiūriu, toksai suneštinis balius įvairiausių pobūdžio klausimų, kai kurie tikrai adresuoti turėtų būti ne vien užsienio reikalų ministrui, o ir prezidentui, kaip pavyzdžiui, dėl ambasadorių skirimo. Tai tikrai ministras išsamiai paaiškino ir tas procedūras, ir kad tai turi būti ir tarp institucinis sutarimas, ir tikrai tai nėra vienašališki ministro sprendimai, o į diplomatinę tarnybą į aukščiausias pozicijas siūlomi žmonės turintis aukščiausią kompetenciją. Noriu pabrėžti, kad kaip tik šis ministras užsienio reikalų ministerijoje pradėjo taip vadinamą buvusią įdingą į diplomatinimo praktiką, kada žmonės be konkursų būdavo priimami į darbą ir vėliau jiems suteikiami diplomatiniai rangai gana greitai. Tai tikrai ta neteisybė buvo kitų žmonių diplomatiniai tarnybai daug metų atidavusių darbuotojų atžvilgių. Dėl tranzito tai tikrai nesikia atsakyti klausimai ir čia kuomet opozicija kelia klausimus ar priekaištus, kad neva čia nesiderinta su užsienio partneriais, kad mes turim stiprinti santykius su savo strateginiais partneriais, tai kaip tik mes ir stiprinam tos santykius ir ryšius su strateginiais partneriais, jie mums neturi jokių priekaištų ar dėl Kinijos šantažo Europos Sąjungos visoje Lietuvos pusėje, ar dėl sankcijų įgyvendinimo visada jautėme palaikymą iš savo euroatlantinių partnerių. Tai yra labai svarbu.
Paulina nori jūsų paklausti arba reaguoti. Paulina, mūsų klausytoja, sveiki.
Sveiki. To reikėjo ir tikėtis. Man atrodo, kad čia tik tai tokie žaidimai vyksta ir nieko daugiau. Visi ministrai lygiai tokie patys interpeliuoti buvo ir nieko nelaimėjo niekas.
Paulina, apie Landsbergį ką galvojat, Gabrieliui? Labiau teigiamai ar neigiamai vertintumėt jo darbą?
Neigiamai. Neigiamai jis
nesutvarko
su savo darbu. Dėl to, kad jis visiškai jis nieko nesitaręs daro, kas jam patinka ir šiaip susidaro toks įspūdis, kad jis nes savo kėdėj sėdi.
Ačiū. Supratau, dėkui jums. Radvilė, ką atsakytume dėl to, kad su nieko nesitaręs daro savo darbą, kaip sakė klausytoja?
Nežinau, už kur ponia klausytoja susidaro tokią nuomonę, nes ministras yra skaitingas Seimui ir užsienio reikalų komitetas ir sprendimai, pavyzdžiui, dėl tų pačių ambasadorių yra priimami vienbalsiai bendrų sutarimų, tai yra ir pozicija, ir opozicija draugė. Europos reikalų komitete pozicijos važiuojant į Europos Sąjungą taip pat yra tvirtinamos dažniausiai bendrų sutarimų, ten jokių klausimų pozicijai nekyla, bet kai noras yra pasakyti, kad štai kažkas yra kaltas dėl visų pasaulio ir Lietuvos bėdų, tuomet labai yra patogu pasitelkti šią pavardę ir viešumoje apie tai kalbėti. Lygiai taip pat, kalbant apie ambasadorių skirimus ar kitos užsienio politikos niuansus, vyksta pokalbiai ir su prezidentūra, darbinė tvarka, kaip tai ir turi būti, tai man atrodo, kad ministro kompetencijos aukščiausias taškas ir vertinimas yra kvietimas jam dalyvauti aukščiausio lygio politikos, žurnalistų, intelektualų susibūrime, ekonomikos forume Davose. Tai yra pirmą kartą, kada ministras yra kviečiamas iš Lietuvos, apskritai Lietuvos ministrų istorija, retai kada dalyvauja ministrai iš kitų šalių. Tai man atrodo, kad mes turėtumėm išgirsti tarptautinės bendruomenės pripažinimą ir suprasti, kad tie žingsniai, kuriuos šiandieną daro Lietuvos užsienio politika ir na, yra orientuota ne tik tai į Lietuvos stipresnį įvaizdį pasaulyje, Europoje, bet jinai yra orientuota ir jų požiūrį ir naudą kiekvienam Lietuvos piliečiui, kalbant apie tai, kad mes turim diversifikuoti savo rinkas, ieškoti patikimų partnerių, ne autoritarinių partnerių valstybių prasme ir šitai Lietuvos užsienio politika ir daro.
Kągi, dėkui Radvilei Morkūnaitei Mikulėnei, Seimo vicepirmininkei. Dėkui iš prisijungimą. Giedrius Surplys, opozicija Valstiečių žaliųjų frakcija. Sveiki.
Sveiki.
Ir Stasys, mūsų klausytojas, taip pat laukia savo eilės. Sveiki, Stasy.
Sveiki. Gal labai trumpai dėl Gabrieliaus. Tai aš manau, vienareikšmiškai visa jaunoji karta, jaunoji aš vadinu iki 50 metų karta, vienareikšmiškai Gabrielių Landsbergį vertina teigiamai ir džiaugiasi, kad aplamai yra jisai politikoje. Bet man žinot, kas yra gaila? Gaila, kad istorija kartojasi. Jeigu Vytauto Landsbergio savo laiku nepaklausė mūsų tauta ir ilgai kapstėmės su Brazausko pagalba kabutėse kapstėmės komunizme, Tai dabar užsienio visokie partneriai, užsienio šalis Gabrielių Landsbergį vertina labai rimtai ir labai aukštai. O savo šalyje mes šito politiko vėl neįvertinam. Man labai gaila, kad istorija kartojasi ne visai tinkama linkme.
Supratau, Stasy, klaidų nematot ministro darbe?
Absoliučiai ne.
Kągi, dėkui. Tokie vertinimai mūsų klausytojų. 2-4-3-1-4-3-1. Giedriau, jūs klaidų nematot ministro darbe? Na.
Būčiau aklas, jeigu nematyčiau, bet kaip šiandien sakiau Seimo posėdžių salėje svarstant interpeliacijos klausimą, aš tikrai nemanau, kad ta interpeliacija buvo apie tai, ar mes sutinkame ar nesutinkame su principinga vertybinė Lietuvos užsienio politika. Dėl to klausimų nekyla. Visi esame vieningi tiek dėl Ukrainos, tiek dėl Lietuvos atsijungimo nuo Kinijos. Tačiau klausimų tikrai kyla dėl ministro profesionalumo, dėl ministro gebėjimo telkti visus vieningai užsienio politikai, na ir dėl tam tikrų skaidrumo klausimų galų gale, nes tikrai turime neatsakytų dalykų, kurie yra paliekami po slaptumo žymomis dėl taivaniečio atstovybės pavadinimo, tikrai turime įdomių, sakykim taip, paskirimų į ambasadorių postus ir bendrai paėmus tai, kad ministras atėjo su labai aiškia žinute, kad nebus daugiau politinių paskirimų ir užsienio reikalų ministerijos karjeros diplomatai pagaliau turės galimybę tikrai sąžiningai ir skaidriai kilti karjeros laiptais iki ambasadorių, o dabar turim 10 paskirimų, kurie nėra iš karjeros diplomatų.
O kas konkrečiai jums užkliūva, kurie paskirimai?
Na, pirmas, kurį pats ir ministras šiandien pripažino, tai yra visiškai politinis paskirimas, kai viceministras Arnoldas Pranckevičius tapo ambasadoriumi prie Europos Sąjungos. Tai vėlgi, aš nemanau, kad tai yra blogas ambasadorius, aš manau, kad tai turbūt buvo geriausias Lietuvos pasirinkimas, bet na, tai nebuvo ne politinis paskirimas. Taip pat mes turime vieno ministro žmoną, taip pat mes turime kitos partijos, valdančios partijos narį, ne diplomatą vėlgi, taip pat mes turime premjerės patarėja, kuris išvyksta vadovauti ekonominiai atstovybei Taipėjuje, taip kad...
Na, bet ministras sakė, jūs patys tvirtinat užsienio reikalų komitete bendrų sutarimų tos kadrus, tai kodėl tada jokių prieštarų nekyla?
Vėlgi, aš sakau, aš neturiu nieko prieš kandidatus, bet tikrai, na, kad modelis neveikia taip, kaip buvo suplanuota, yra akivaizdu ir tai kelia tam tikrų klausimų. Vėlgi, politikams galioja skaidresnės taisyklės ir kaltumo prezumcija negu paprastiems piliečiams.
Kitaip sakant, tai, Landsbergis to nesilaiko tų principų, kuriuos pats deklaruoja, kad jokių politinių protežai diplomatija nebūtų.
Būtent. Plius, na, visi juokiasi čia iš tų 45 klausimų, aš dėja neturėjau galimybės sudalyvauti juos rengiant ir buvau išvykęs į komandiruotę, kai buvo renkami parašai, bet į ką irgi atkreipiau šiandien dėmesį, tai klausimų tiek dėl taivaniečių atstovybės pavadinimo, tiek dėl konfliktų su prezidentu, tiek dėl Belarus kaliai tranzito per Lietuvą turėjo ministrui ne tik tai opozicija, turėjo ir verslas, turėjo ir tas pats prezidentas, turėjo ir kitų ministerijų vadovai, ministrai, jo kolegos, taip pat turėjo ir patys valdantieji, ir ne vienas. Taip kad tikrai klausimų yra ir aš manau, kad apie tai mes turime teisę diskutuoti ir nuleisti tai pajokomis, kaip šiandien buvo bandoma padaryti tiek premjerės, tiek ir paties ministro, tiek ir jo kolegų. Manau, nereikėtų. Interpeliacija yra rimtas žanras ir jisai yra naudingas demokratijos sveikatai tiek, kiek mes visi į jį rimtai žiūrime.
Klausytoją dar paimkim. Sveiki.
Sveiki. Aš tai pasakyčiau, kad Gabrielius Landsbergis lyderiauja formuojant pasaulio užsienio politiką. Jį labai vertina NATO ir Europos Sąjungos administracija. Ir jis nesiekia matomumo, nesiekia populiarumo, priešingai jis dirba išsijuosęs, važinėja po Europos Sąjungą, važinėja Ameriką dėl tų sankcijų. Kieno dėka tos sankcijos buvo vieningai priimtos šitos Rusijos atžvilgiu? Dėl Taivano atstovybės pavadinimo, juk pats prezidentas Nausėda dėkojo Joe Bidenui būtent už tai, kad palaikė šios atstovybės pavadinimą. Tik dėja grįžęs į Lietuvą iš Niujorko, jisai žurnalistams kitaip kalbėjo. Tai
supratau.
Vidmainystė.
Ačiū Jums labai, dėkui už Jūsų nuomonę. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje, tik gal galim irgi pasakyti, kad Amerika tos pačios atstovybės pavadinimo nepakeitė kažkaip Joe Bidenas, nepaisant to, kad, kaip sako klausytoja, mums dėl to per petį plėšnojo. Tadas Ignatavičius dar jungės prie mūsų dienraščio Lietuvos ryta žurnalistai. Žurnalistas Tadai, sveiki.
Sveiki.
Nu, turbūt niekam nebuvo netikėta šitas interpeliacijos rezultatas, tame tarp ir Jums.
Na, žinoma, kad nebuvo netikėtas, kaip ir visos iki šiol vykusios interpeliacijos aiškiai parodė, kad na, interpeliacijų keliu, ministrai pakankamai jaučiasi labai saugiai eidami interpeliacijas. Na, nežinau, koks galėjo būti netikėtumas, galbūt nebent žemės ūkio ministro atveju, kai kurie valdantį irgi balsavo. Palaikė interpeliaciją žemės ūkio ministrui, o Landsbergio atveju tai vis tiek akivaizdu, kad tai yra na, opozicijos tas toks siekis, jis yra labai ambicingas ir ar ta ambicija pamatuota, akivaizdu, kad ne, tai jis yra valdančiosios koalicijos vienas iš lyderių arba pagrindinis lyderis ir verčiant vieną iš ministrą verti praktiškai galima yra visos valdančiosios koalicijos griūtis, tai aišku, kad tai yra sunkus uždavinys. Kita vertus, na, kaip opozicija, aišku, pervertina savo galimybes, bet, na, opozicijos, kaip ir jie patys neretu atveju pasako, jų toks darbas, jų tokia duona, jie už tai, mes mokesčių mokėtojai Seimo opozicijai, kurie yra įtvirtinta ir Seimo statute ir panašiai, mes sumokam jiems atlyginimą už tai, ką jie darytų. Mm. Tai jie tos dalykus kelia. Vat čia šiuo atveju gaila, kad ta prasme opozicija, tai tokiam bangom kažkaip tai visą tai daro. Jeigu tai nuosekliai atliktų savo tą parlamentinės kontrolės vaidmenį ir tuos klausimus, kuriuos suguldė čia 45 šitoj interpeliacijai, būtų nuosekliai kėlusi anksčiau, tam tinkamą laiku, tam tinkamą formą Seimo komitetuose, užsienio reikalų komitete. Tai būtų vienaip, dabar ta interpeliacija yra tokia dirbtinoka, kurios rezultatas, kaip ir sakėt, visiems čia akivaizdus.
Na, aišku, klausytojų pusę per pusę čia žiūriu, rašo Landsbergis šaunuolis, sako, Nemunas judina reikalus, kuriuos kiti bijo liesti dėl reitingų. Rasa, labai neigiamai, vien jos sprendimai Baltarusijos, Kinijos ir tranzito klausimais atnešė milijardus nuostolių, o jis už tai neatsakys. Jonas, nieko naujo pas konservatorius, savų susitarimas į postus, viskas okei. Okay. Gedimina, Šolcas parodė vertybinę politiką nuvažiavęs į Kiniją. Nu, žinot, čia aišku, Kinija, tranzitas į Kaliningradą, beje, ponė Surply, dėl tos Kinijos dar trumpai mūsų atstovybės pavadinimas. Aišku, jūs kritikuojat, kad šitas sprendimas nebuvo derintas ir buvo per daug vienašališkas, nebuvo siekta konsensuso, bet kita vertus Lietuva netidarė Taivane atstovybės su pavadinimu Taivano atstovybė, atidarė atstovybę su pavadinimu Taipėjuje Lietuvos atstovybė. Tai rodo, kad Lietuva pripažino klaidą ar kaip?
Nu tai vėlgi, tai man tai rodo mūsų silpnas kinkas, gal taip pasakyčiau, nes interpeliacijos atsakymuose pats ministras pripažįsta, kad taivaniečių atstovybės pavadinimą Lietuvoje pasirinko taivaniečiai. Jie norėjo, kad toks būtų pasirinktas pavadinimas.
Kaip, ne mes sprendėm, ta prasme, ne mes sprendėm.
Jisai teigia, kad ir mes nusprendėme, kad žodžiu, mes sudarom jiem tokią galimybę. Tuo tarpu mūsų atstovybės pavadinimas Taipėjuje ir vadinasi atstovybė Taipėjuje. Taip, tai yra ekonominė atstovybė, bet vis tiek tai yra atstovybė ne Taivane, bet tiesiog sostinėje Taipėjuje. Ir kai aš ekonomikos ir inovacijų viceministro paklausiau užsienio reikalų komitete, kodėl pasirinktas toks pavadinimas, tai buvo Wunderkindo vertas atsakymas dėl to, kad taip ir vadinasi tas miestas. Na tai voilà, tai ta prasme, mes taikom patys savo dvigubus standartus ir atsakant į ponios, kuri skambino ir sakė, kad Gabrielius Landsbergis, na, lyderiauja viso pasaulio užsienio politikoje, taip galime sakyti, kad ambicijos ir na, drąsos yra daug, bet vėlgi ne viskas patenka į viešąją erdvę, bet iš tikrųjų iš mūsų sąjungininkų
Aha, sustingo mūsų ryšys su Giedrium Surpliu. Pačioj įdomiausiai vietoj Kinija, Taivanas, Tadas Ignatavičius klauso ir tikiuosi su mumis dalyvauja. Tadai, kaip jums šita kryptim Lietuvos užsienio politika?
Ne, ta prasme, čia tęsiantis pakalbėjimus, pasvarstymus, iš tikrųjų Landsbergis net, nu, jis, turi privilegiją tam tikrą, kad jis nerizikuoja reitingais, nes populiarumo jis iš tikrųjų jų neturi ir gali daryti nepopuliarius sprendimus. Kartais tai ir mėginama daryti, kartais tie kai kurie darimai baigėsi tuo, kad na, tenka Lietuvos institucijoms, jiems patiems aiškinti su Briuseliu, su Europos komisija, kaip buvo nutikę visų tų tranzito istorijų, kurios dabar reiškia atsidūrusios jau interpeliacijos tekste atveju tiek baltarusiškų trašų tranzito istorijoje, kur Lietuva kėlė aštrį klausimą vertybinių pagrindų, kad mes turim taikyti sankcijas baltarusiškom trašoms, kai tos sankcijos įsigaliojo, ėmė galioti, tuo metu mes tam buvom nepasiruošę ir kėlėm nuostabą partneriams užsienyje. Tai lygiai panašiai Lietuva užlipo ant grėblio, kuomet buvo įsigaliojo sankcijos, buvo pradėtos taikyti Rusijai ir buvo pasimetimas dėl tranzito. Vėlgi tą istoriją, kurią čia dabar aptarinėjat dėl atstovybės, dėl santykių su Kinija, mes įsivėlėm į mūšį, o paskui tarsi baigščiai žiūrėjom į Briuselį, ką jis pasakys, ar jis mūsų užtars, o kaip pasaulis sureaguos. Tai tie dalykai turi būti apskaičiuojami, įvertinami. Taip, iš tikrųjų, ta prasme, kalbant interpeliacijos kontekste, reikia pasakyti, kad Landsbergiui, na, toli gražu, jis netlieka idealiai to vaidmens, užsienio reikalų ministro vaidmens, užsienio reikalų ministro pareigų. Bet nu, aišku, kad jis tai bus apsaugotas, nes yra valdančiosios koalicijos lyderis. Ir jeigu jau nenukrito kiti ministrai, na, greičiausiai tai neatsitiks niekaip, nėra grėsmės, kad tai vyks per šią interpeliaciją. Tai čia būtų naivu tikėtis, kad opozicijai būtų lydėtų sėkmė, bet aišku, bandyti opozicija na, tiesiog primalo. Čia dabar jinai kaltinama, kad jinai tuščiai kelia bangas. Tai tikrai nemanau, kad taip. Opozicija visą laiką turi laikyti delnam pulso ir netgi aš priekaištaučiau opozicijai, kad jinai per nelyg pavėluotai visą laiką reaguoja į tam tikras aktualijas ir tarkim šiandien tai, kas aktualu, kolegos LRT iš LRT atliko tyrimą apie finansų viceministrą, kuris pasirodo kūruoja Ignitis bendrovę, o ir pats turi akcijų, to nedeklaruoja, visiems tai viskas normalu. Tai noriu pasakyti ką, kad premjerė Ingrida Šimonytė gina savo ministrų kabinetą visą laiką sakydama, kad na, vertinami pagal tai, ar įsivėlė vyriausybės nariai į kokius nors skandalus, ar neįsivėlė, tai, o ne pagal tai, kad jie kažko nepadarė, kažkokių darbų, tai jau, kitaip sakant, kartelė yra labai žemai nuleista, bet kai kuriems net ir tos žemai nuleistos kartelės kartais nepavyksta perlipti.
Nu, tai sekanti turbūt interpeliacijų eilė į finansų ministrę dabar, ar ne? Giedriaus, ir plygius pabaikyt mintį grįžo į eterį.
Jo, tai greičiausiai kita interpeliacija protingiausia būtų visai vyriausybei. Ir čia yra vienas instrumentinis niuansas, kai kalbam apie interpeliaciją vyriausybei. Ne viena interpeliacija, ne viena ministrui nėra pavykusi iki šiol į Lietuvos istoriją dėl to, kad balsavimas yra atviras. Tai reiškia, visi žino, kas už ką balsuoja ir aišku, kad valdančioje koalicija susitelkė, kartais ir griežtomis priemonėmis. Tai vyriausybės interpeliacija vyksta uždarų balsavimų, kai nežinoma, kas už ką balsuoja ir tada atsiranda galimybių galbūt, na, išreikšti nepasitikėjimą tą pačią premjerę arba visą vyriausybę. O tiesiog aš norėčiau pritarti Tadui, kad iš tikrųjų, nors vat ponia, kuris skambino prieš tai ir sakė, kad Gabrielius Landsbergis yra pasaulio lyderis, na, tikrai tenka girdėti ne iš vieno sąjungininko mūsų, tiek iš Europos Sąjungos, tiek iš tų pačių Jungtinių Amerikos valstijų, kad na, jūs pasitarkit, jūs būkit geri, paskambinkit prieš priimdami vieną ar kitą tikrai stiprų sprendimą, kad paskui mum nereikėtų joti iš paskos ir ginti jūsų ir pridenginėti jūsų na, vienos vietos. Taip, tikrai to yra ne kartą tekę klausytis, dėl to aš ir sakau, ne apie vertybinę politiką yra klausimai, o apie ministro gebėjimą profesionaliai vykdyti užsienio politiką. Tik tiek. O šiaip, na, interpeliacija, sakau, yra toks žanras, jis turbūt yra nelaiku, reikėjo vasarą daryti, kai tikrai buvo klausimų, bet bendrai aš labai džiaugiuosi, kad ministras šiandien išgirdo ir viešai pasakė iš tribūnos, kad jisai galbūt inicijuos diskusiją, kur dalyvautų partijų atstovai, kur dalyvautų politologai, galbūt verslas apie užsienio politiką. Mums tikrai yra apie ką pasikalbėti.
Giedrius Surplys, Seimo narys opozicija, Tadas Ignatavičius, Lietuvos rytas. Na, o po žinių grįžę tęsim laidą su mūsų klausytojais ir kitais pašnekovais. Taigi mes grįžtam prie savo mikrofonų. Šiandien tokia politinė diena, daug įvairių siužetų įdomių. Landsbergis išsaugojo kėdę, Landsbergis išsaugojo postą, atlaikė interpeliaciją. Tuo tarpu dėl PVM lengvatos maitinimo įstaigoms reikalai pasisuko į kitą pusę ir vyriausybė premjerė pralošė šitą interpeliaciją, pralošė šitą lengvatą, laikiusis pozicijos, kad iki metų vidurio lengvata 9% turėtų galioti restoranams ir maitinimo įstaigoms laisvės. Partijos balsais lengvata pratesta kitiems visiems metams. Žodžiu, čia, kaip sako Gabrielius Landsbergis, koalicijos partneriai peržengė tam tikrą Rubikoną. Aiškinsimės, mes ir planavom antroji laidos dalyje apie labiau finansinius biudžetinius klausimus kalbėtis, o jūsų klausimų malonus klausytojai laukiam studijos telefonu. 2431 431 žinių radio programėlė taip pat jungta, replikuokit, reaguokit, klauskit joje. Taip pat galit balsuot, klausimas super paprastas, Landsbergio darbą vertinat labiau teigiamai ar labiau neigiamai. Vytautai Dumbliauskai, kreipiuosi mūsų pašnekovą, Mykolo Riomerio universiteto politologą, laba diena pirmiausiai.
Laba diena.
Jūsgi Landsbergio darbą vertintumėt labiau teigiamai, su pliusu ar labiau su minusu?
Labiau teigiamai.
Ir koks būtų esminis argumentas, kodėl?
Nu, šiaip jisai pakankamai ryškus, aktyvus ministras ir manau, kad tokioj sudėtingoj situacijoje, kada karas ir kada karas grėsia mums, reikia tokių ryštingų žmonių ir nu, kažkaip pasitikiu juo, galų gale jisai reikiamų momentų nesudrebėtų. Kaip politikas, nes kartais tie sprendimai gali būti labai sunkus. Ypatingai tokiu laiku, kada...
Na, opozicija daug kritikos pažėrė ir ten nuo kadrų iki kitų dalykų, bet turbūt mano požiūrė esminė vieta ir esminė kritinė pastaba, kad nepavyksta išlaikyti konsensuso užsienio politikoje. Mes turėjom partijų susitarimą, mes turėjom daug metų tokią labai aiškę, nuoseklę berietenų užsienio politiką ir štai dabar keli metai nuo sakykime, Kinijos, Rusijos tranzitai vibruoja per visas siūles nuo visokių politinių partinių aistrų tą užsienio politiką. Vis dėlto, ar čia nėra Landsbergio tam tikra atsakomybė, nesugebėjimas žinot, sėst prie arbatos ir ilgai su visais kalbėtis prieš darant sprendimus?
Na, čia aišku, sunku pasakyti taip vienareikšmiškai, bet iš tikrųjų ne vienas ekspertas, sakykime, opozicija tai savo žaidimus žaidžia, bet sakykime, jūsų radijui neseniai buvo Asta Skaisgirytė, atsiprašau, prezidento patarėja, tai jis irgi tą patį pasakė, sakykime, tai matyti sakė ir prezidento komandos nuomonę, bet ir ekspertai, sakykime, politikos yra, man atrodo, ne vienas pasakęs viešai, kad vis dėlto užsienio politika tai yra valstybės užsienio politika, o ne vienos partijos arba valdančiosios koalicijos. Tai va šitą priekaištą galima prisiminti ir toks, jisai, gal sakykime, galėtų būtų taikomas ir Gabrieliaus Landsbergio veiklai, nes toks jaučiasi ir iš opozicijos, pavyzdžiui, tų klausimų, kad jie jaučiasi kaip nustumti.
Išmesti iš barščių šitoj srity.
Taip, jie nustumti. Aišku, ten tų klausimų yra ir tokių labai, labai tokių keistų, pavyzdžiui, dėl ambasadorių Japonijoje ir prie Vatikano. Tai vis dėlto ten kalba apie politizavimą, kaip, kad nebūtų politizuoti paskirimoje, o ten paskyrė ekspertus. Ten Japonijoje, tai Japonijos kultūros ir kalbos specialista, į Vatikaną paskyrė religijos tyrinėtoją, mokslininkus, žodžiu, paskyrė. Tai čia negali priekaištauti, čia ne politiniai paskirimai. Ne politikai, kurie ten baigė savo karjerą ir paskui neturi kur eiti, ir kaip anksčiau buvo praktika, su jiems surasdavo kokią nors ambasadoje vietą šiltą kokio nors tokio nereikšmingo šalyje. Tai tokie priekaištai nerimti, bet šiaip tokio susitarimo, manau, kad čia visi mes norėtumėm, kad mūsų partijos laikytųsi bendrosios neopolitikos, kadangi jos keičiasi ir Tėvynės sąjunga irgi tikrai, kaip sako, galiu lažintis iš ko norite, kad 24 metais jinai bus opozicijoje. Tai tada ateis tie, kurie dabar kritikuoja, ir ar jie tęs tą užsienio politiką, kurią dabar jie nepatenkinti. Tai va čia toks, nu, iškyla tokių dėl bendro susišnekėjimo, kad mūsų politinis elitas, sakykime, tie bent žmonės, kurie sėdi Seime, jie nesusišneka, neranda bendros kalbos, ir tas priekaištas būtų gal pas rimčiausias, kad nesutarėme.
Dėl užsienio politikos. Ir čia, sakykime, reikėtų daugiau pasistengti, nepaisant to, kurioj tu barikadų stovykloj, sulipdyti tą susitarimą stipriau. Įtraukim dar Lauryno skambutį. Laurynai, jūs eterė, sveiki.
Labą dieną. Aš tai norėčiau vis dėlto teigiamai vertinti gerbiamo ministro darbą, kadangi, nu, šioj vyriausybei yra gerokai, manau, blogiau dirbančių ministrų, kuriem ta interpeliacija jau senokai buvo reikalinga. Ir čia,
pavyzdžiui.
Kaip sakot?
Pavyzdžiui, Laurynai.
Pavyzdžiui, kad ir susisiekimo ministrui, daugiau kitų gal taip, nu, kad išimtinai nebūtų galima gal paminėti, bet tikrai yra, nu, tikrai yra, kad ir tai pačiai Žemės ūkio ministerijai dėl dabar kilusio valstybiniai maisto ir veterinarijos tarnybai kilusio korupcijos skandalo. Taigi tas viskas vyksta senai ir kur tikrai svarbi yra instancija ta maisto ir veterinarijos tarnyba. Tai čia daug kam pirmiau reikėjo jau tą daryti negu gerbiama ministra. Aš nesakau, gal jisai ten ir kaip ir kiekvienas žmogus įvelia savo darbę vieną kitą klaidelę, bet iš tikrųjų, čia kaip sakant, kartais kiti būna, kad ant kito šiaudą pastebi, ant savęs rastą nemato. Tai mano nuomonė tokia būtų.
Dėkui jums. Mūsų klausytojų pastabos 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje. Kaip vertinat Landsbergio darbą, taip čia ir formuluojam šiandienos klausimą. Interpeliacija Gabrieliui Landsbergiui, jis ją atlaikė. 45 klausimai. Vytautas Dumbliauskas, Mykolo Riomerio universiteto politologas su mumis. Kiti galbūt siužetai. Čia su Landsbergiu kaip ir baigęs klausimas ir turbūt nelabai kam skaitant jūs, turbūt Vytautai, buvo netikėtas tas rezultatas, viskas panašiai, nu, su tom interpeliacijom visom panašiai baigėsi. Tai reiškia, kad opozicija neturi jėgos, ar kaip?
Ne, tai čia tai reiškia, dauguma yra pakankamai tvirta, aš turiu galvoje parlamentinė dauguma. Jie nu, tiesiog ir patys, jie patys nesitikėjo, nu, tiesiog šiaip, nu, interpeliaciją turim suvokti, kaip yra parlamentinio darbo arba, nu, proceso parlamentinio viena iš procedūrų, kuri suteikia progą ministrui, žodžiu, viešai atsakyti tuos klausimus, kurie, sakykim, kamuoja opoziciją. Tai čia viskas priklauso pas daugumos tvirtumą. Jeigu dauguma drausminga, šiaip kol kas drausmės netrūksta, tai čia viskas buvo aišku. Bet vis tiek aš kaip pilietis už tai, kad opozicija keltų interpeliacijas ir kad tiek ministrai atsakytų į klausimus, nes kai kurie tikrai atsakymų tokių, nu, vat, nėra. Ir šio, sakykime, nu, man kaip piliečių. Ir
tai šiaip žanras reikalingas, ir kuo daugiau tų interpeliacijų, tuo valstybė ir visuomenė geriau, nes, žodžiu, net palaiduoja tų ministrų, kad aš čia po manęs tik dievas, žodžiu.
Aš manau, kad vis dėlto, nu, mes dabar, jeigu matome, sakykime, Šimonytės nusiteikimą, kad ministrai dirba visi gerai, tai tie ministrai tokie gauna kaip savotišką indulgenciją. Ir jie tada nu, nebijo būti atstatydinti, nes vis tiek būti atstatydintam, tai būtų vis tiek. Tai yra, nu, kaip bebūtų bet kokiam žmogui būti paleistam iš pareigybių, dar viešai, su vieša kritika, tai nu, nėra, psichologiškai taip nėra labai jau smagu. Tai žodžiu, šia prasme, aš už tai, kad būtų interpeliacijos, bet tos interpeliacijos jos, nu, savotiškai devalvuotos, nes nu, jau arba devalvuojamos, gal taip sakyti, nes opozicija pati netėjo į salę, vat kiek skaičiau, buvo salėje mažuma, jie, nu, tipo, esą jie paskaitė atsakymus, bet vis tiek tai yra gal pagarba, jeigu tu pasikvieti ministrą, nu, tai yra tam tikra, nu, etiketas yra galų gale.
Jeigu pasirašiai po interpeliaciją ir neklausai atsakymų, tai rodo, kad nu, nelabai tau rūpi viskas, kas vyksta.
Pasikvietė į svečius ir tu išėjai iš namų, o palikai žmonai tavo svečiais bendrauti. Tai, nu, tai čia būtų tai va tokios va elementaros pagarbos.
Nu, jeigu tavęs nėra salėje, tai reiškia, tas klausimas tau nesvarbus. Aš suprantu, labai čia primityviai ir paprastai. Jeigu tu nedalyvauji kažkur, vadinasi, tau nesvarbu, kas ten vyksta.
Aurimai, ten Seime kabo televizoriai, kurie transliuoja posėdį, ten, pasime, galima girdėti ir nebūnant. Galima būti savo...
Suprantu šitą. Bet iš esmės, va, tas, jeigu tu nedalyvauji, kažkur tau neįdomu.
Ne, bet yra tai viešas mandagumas, yra tiesiog žaidimo taisyklės, etiketas. Tu nori išklausyti ministram, tu įkvietėjai ir neteini, tai čia, šia prasme, opozicija irgi negražiai elgiasi, nes tai yra, nu, paprasčiausia, nu, mes turim vienas kitus gerbti, nes jeigu tokios pagarbos nustosim laikytis, tai mes tada pavirsim nežinau kuo. Tai va, šio požiūriu galima priekaištauti ir opozicijai, ir reikia priekaištauti. Šiaip dar vieną tokią pastebėlę, dabar buvau kažką pagalvojęs dėl Gabrielio Landsbergio, man aišku, galim diskutuoti, aišku, labiau vertinu teigiamai negu neigiamai, bet mane kartais nepalieka jausmas, kad jisai darosi savo reklamą ir jisai ruošiasi kažkur užimti Briuselyje postą. Tai čia, nu, aišku, čia toks man įtarimas tik tais asmeninis, gal aš neteisus, bet
nepamirškim... Tu pamatysim po kelių metų, ar teisingas įtarimas buvo.
Bet nepamirškim, kad politikai sprendžia ir savo asmeninius interesus. Jie turi savo asmeninių interesų. Paskui eina partiniai interesai, paskui dar koaliciniai interesai, betgi pirmiausia, žmogus tai konstruoja, kaip sako, remdamasi savo siekiais, ko jis nori. Jis jaunas vyras, jam 40 metų, tai dar 40 metų jis gali dar 25 metus aktyviai veikti ir manau, kad jo ambicijos tikrai yra europinės. Jis nori būti kažkur Europoje kažkokiu, tai užimti postą. Ir dabar jisai, mano galva, jisai daro dar ir taip tokia, vat, nu, drąsiai, jis save reklamuoja savotiškai. Jis tapo matomas, jam skambina BBC, jis kalba su juo, žodžiu, jisai komentuoja, tai yra jam. Tai tikrai jisai savo tikslų siekia. Kiek tas atsiliepia teigiamai ar neigiamai Lietuvos užsienio politikai, čia galim tada diskutuoti, bet jau čia, aišku, reikėtų daugiau ekspertų ir gilesnės diskusijos.
Įtraukim Liną, mūsų klausytoją. Sveiki.
Labą dieną. Aš vienareikšmiškai išreiškiu savo nuomonę. Gabrieliaus Landsbergio, iš tikrųjų, jo tą asmenybę vertinu tik tai neigiamai. Jaunas žmogus, bet man iš ties labai keista, kaip jie vadinami yra šita vyriausybė, vadinama politinis elitas. Toli gražu jiems, labai toli iki elitų. Vien tik tai matau, kas Maldeikis, ko vertas. Čia politinis elitas. Ačiū.
Aišku, dėkui klausytojai. Ačiū už jūsų komentarą. Brūkštelkit, kas nors man programėlė įdomu, kaip Argentina su Saudo Arabija dabar sužaidžia. Paskutinį rezultatą mačiau 2-1 Saudo Arabija laimi, nes irgi gana įdomus dalykai aikštelį vyksta. Nežinau, Vytautai, jūs pasaulio futbolo čempionatą sekat ar nelabai, bet...
Viena akim, vakar žiūrėjau šitą...
Viena akim.
Amerikiečių ir vėl su... Rūktinės, žiūrėjau, taip, bet...
Gerai, aš tikiuosi, man klausytojai mes telstuoja, kiek ten kas ten baigės ar nesibaigė rungtynės šios, bet grįžkim prie politikos ir čia labai ryšku šiandien balsavimas buvo, jie aišku aptarsim netrukus kitoje laidos dalyje su ekonomistais, bet ta PVM-o lengvata. Na, visi čia matėm tą Šimonytės ir Majausko visą konfliktą susikirtimą dėl to, kokiam laikui pratęsti. Ir Seimas nubalsavo šiandien Laisvės partijos siūlymo vedinas už tai, kad PVM-o lengvata būtų visiems kitiems metams palikta maitinimo įstaigoms. Nu ir čia toks irgi, kaip sakyt, skudurų vyriausybei, ar ne, Vytautai, jūsų nuomonė?
Na, šiaip,
kas čia vyksta?
Tai vis dėlto aš manau, kad višta yra Seimas, o vyriausybė yra kiaušinis. Aš vis dėlto už tai, kad vis dėlto, jeigu mes turim parlamentinį demokratiją, tai vyriausybė yra Seimo sudaroma, sukuriama ir patvirtinama. Tai aš manyčiau, kad ne vyriausybė turėtų diktuoti Seimui arba Seimo nariams, o Seimas turėtų kontroliuoti vyriausybę. Tai ir viena iš funkcijų Seimo įrašyta į statutą, vykdomosios valdžios priežiūra. Tai čia nemanyčiau, kad čia kažkoks tai antausis tiesiog... Nu, aš manau, kad jūsų daug...
Nu, bet taip jau buvo čia išryškinta maždaug, ar premjerės, ar Majausko pozicija laimės. Ir dabar pasirodo, kad laimėjo labiau parlamento pozicija dėl maitinimo.
Nu, tai aš čia nematau nieko blogo. Nu, aš tikiuosi, jūsų klausytojai buvo Lenkijoje, aš buvau rugpjūčio pabaigoj. paskutinį kartą Lenkijoje, būdamas Alytuje, atostogaudamas savo gimtajame Alytuje ir pamačiau to PVM-o, mažo PVM-o rezultatus. Tai tiesiog net kartais net norėjosi verkti, kiek pas mus kainos yra tom patiem patiem dalykam išpūstos. Bet tiesiog, nu, žodžiu, čia aišku, masto ekonomija veikia, Lenkija didelė šalis, beveik 40 milijonų, jie gali pigiau leisti vien dėl tos masto ekonomijos, bet koks ekonomistas žino šitą terminą. Ir aš studentams stengiuosi aiškinti, bet vis tiek akcizai, mūsų akcizai ypatingai alkoholiniam prekiam, tai yra nu, beprotiški, dar žada branginti, tai tuoj pradės virti naminę degtinę kaimuose, nu, neprotingo. Tai aš manau, kad su tais pavaimais ir akcizais reiktų labai atsargiai ir šia prasme, nu, išsiskyrė nuomonės, aš nemanau kad čia kažkas tragiško, bet aš manyčiau, kad tokioj situacijoje galbūt vis dėlto tas pavaimas turėtų būti mažesnis, nes laikai tikrai nelengvi ir verslui reikia išgyventi. Tai galbūt valstybė gali kažkaip kitaip paimti tos mokesčius, nebūtinai vat, iš to, kad dėl ko čia kilo Maniausko ir premjerės.
Na, klausytojai vis mus gražina prie Landsbergio klausimo. Nu, žinot, toks įspūdis daliai klausytojų susidaro, kad jeigu tu prieš Landsbergio užsienio politiką, tai tu valstybės priešas. Nebando konservatoriai šito kažkaip tai naratyvo stumt?
Ne, gal tik, kad kai kurie gal šiai nu, vis tiek tai turėtų būti nu, turėtų būti kažkoks konsensusas, mes ne tokia jau didelė šalis ir ne tiek jau mūsų daug ir mūsų mažėja, kaip be būtų liūdna. Tai čia dabar taip tiesiog nemanyčiau, kad, nu, aišku, Tėvynės sąjunga niekada netrūko arogancijos Tėvynės sąjungai kaip partijai ir jos kai kuriem nariam. Čia, nu, čia visuotinai tas galim pastebėti, bet kita vertus Tėvynės sąjungoje daug labai intelektualių žmonių, daug mokslo daktarų, profesorių, ta prasme intelekto tikrai partija turi daug, tai čia, nu, tegu būna jau šiek tiek arogantiški, bet jie ir ekspertai ir išmano tus dalykus, tai nemanyčiau, kad tai, sakykim, tokiam etiketėm klijavimasis kažkokia duoda kažkokia mums naudos, nes nu, dabar vienybė reikalinga, nes nu, mes nežinom, gal toj kita raketa Rusijos atlieks į mūsų teritoriją ir ką tada mes darysime, ar tikrai NATO ryšis, ar čia, ar, nu, tokių klaustukų, kiek NATO yra drasi kaip organizacija kariausi Rusija, tai mes tokioj situacijoje čia gal baikim tom etiketėmis ir tiesiog reikia galvoti apie priimtesnius dalykus. Žūsta žmonės Ukrainoje, o mes čia dabar dėl kažkokių tai etikečių ir pradėsim klijuotis, tai nu, truputį nejaukingai. Prasme, nu, nejaukingai liūdna, jeigu taip atvirai kalbant.
Vytautai, grįžkim prie konservatorių partijos. Ji darys pirmininkė Ingrida Šimonytė ir kaip jūs vertinat jos norą jungtis prie konservatorių, ką jisai rodo, ką jis reiškia?
Aš teigiamai vertinu, nes gerbiu Šimonytę, laikau ją ypač protingu žmogumi, neįlinio proto tikrai žmogus, ten galima kalbėti, kiek jinai turi politiko domenų, bet kaip matome reitingai jos aukšti, o tai būtų, sakykime, viena vertus tai Šimonytės asmenybė, O kita vertus, Tėvynė sąjunga, nu, su lyderystė prastai Tėvynė sąjunga. Jie kažkaip neįsiugdo lyderių ir net neįsiugdo savo kandidato į prezidentus. Vienintelis kandidatas jų buvo Vytautas Landsbergis prieš kiek ten metų, nežinau, 20, ne? Kada jis buvo kandidatas.
Daugiau, man atrodo, netgi.
Daugiau, man, 2002.
30 turbūt, tai.
Ne, 20, ne, 2002. O nu, dabar tiek to klausytojai gali pastikslinti, jis užėmė trečią vietą tada. Tai manyčiau, va čia yra problema ir tada Tėvynės sąjunga turėtų džiaugtis kaip partija, kad tokia ryškia asmenybė kaip Ingrida Šimonytė stoja į partiją ir sutinka būti, jeigu jis tiks būti lyderė, nes Gabrielis Landsbergis, tai toks, man atrodo, jis buvo per prievartą padarytas pirmininku, jisgi darė karjerą Briuselyje, jis, manau, grįš į Briuselyje, man toks įtarimas, jis tikrai, manau, jo ambicijos tokio būti europinio lygio politiku. Tai jeigu Šimonytė taps lyderė ir gal taps to labiau kandidate prezidento rinkimuose, tai mano galva šiai partijai tik į naudą, nes šita partija svarbi, jinai turi būti, aš jie linkiu į sėkmės, kaip linkiu ir socialdemokratam, kuo didesnės sėkmės, aš iš tas dvi partijas ir liberalų sąjūdžio, trys partijos, kuriam linkiu sėkmės, nes jos jau yra nepersonalizuotos, jos nepriklauso nuo vieno lyderio, o tu tarpo kitos partijos dar yra priklauso nuo lyderio, kiek jisai populiarus, tiek ir ta partija populiari. Tai šio prasme, manau, kad Tėvynės sąjunga turėtų džiaugtis ir su išskėstom rankom priimti Šimonytę į savo gretas.
Nu ir paskutinis fragmentas šios dienos LRT kolegų tyrimas dėl finansų viceministro Norkūno Ignitis grupėje turėtų akcijų, kuris sprendžia šios grupės reikalus. Kaip jums atrodo šitą istoriją ir kuo įkvepia?
Čia reiktų žiūrėti plačiau, vis dėlto tai šito elektros kainų liberalizavimas ir Ignišio liberalizavimas, tai čia Skvernelio vyriausybė, dar čia reikėtų rimčiau tirti, nes čia vis dėlto yra, nu, čia mūsų išdūrė, mūsų kaip piliečius, kaip vartotojus ir išdūrė. Aš esu 100% už tai, kad būtų valstybės monopolis elektros rinkoje, nes čia tas liberalizavimas yra pseudo-liberalizavimas, tą pripažįsta daugelis ekspertų. Tai aš manyčiau, kad tas, kad išlenda interesai, tai tik rodo, kad čia yra nu, žodžiu, negražu, nešvaru ir manau, kad tie dalykai turėtų būti su tais baigtas, su tais liberalizavimais, sakys pseudo-liberalizavimas, nes elektra yra tokia prekė, kuri yra, nu, ypatinga prekė, jūs įsivaizduokite šiuolaikinę visuomenę be elektros. Viskas, tai yra mirtų tūkstančiai žmonių, kurie prijungti prie aparatų. Tai čia va, tokie žaidimai man tai sunkiai suvokia, aišku, čia galima jie atsifutbolinti, kad čia Europos komisija.
20 sekundžių, Vytautai, atsiprašau.
Bet šiaip, šia prasme, tai yra įrodymas, kad su tuo liberalizavimu negerai ir va, tas pavyzdys yra dar vienas įrodymas.
Vytautas Dumbliauskas, Mykolo Riomerio universiteto politologas. Grįšim prie dienos klausimo po 5 minučių. Likit su Žinių radiju.